Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, milí přátelé, máme zde další díl z cyklu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 4, jsme v hlavě 13. Cesty získávání způsobilosti lásce a navážeme tak jako vždycky na předchozí část. Já vám přeji příjemný poslech samozřejmě, dobrou koncentraci, no a pustíme se do toho. Pro účinnost magie živého slova, pomlčka realizaci vibroakustického působení, včetně přenášení signálu do jiných frekvenčních pásem, jsou objektivně potřebné přenašeče signálu a část jich má v sobě zabudovanou sám člověk, který je vždy ojedinělý a neopakovatelný. Tato okolnost znamená, že aby se přenos signálu povedl, je nutné nejen zacílení na objekt nebo subjekt, který má být vystaven uvědomělému nebo neuvědomělému v algoritmice nevědomého chování, působení, ale také struktury přenašečů signálu musí být dostatečně rozvinuté, aby byly za vzniklých podmínek upotřebitelné, v závorce, jinými slovy, objekt předpokládaného působení se musí nacházet v mezích jejich dosahu a dál musí být aktivní v příslušném čase a k tomu je zapotřebí, a teď jsou tady zase tři podmínky, naplnit je příslušnými druhy matérie a energie, dále informačně algoritmické zajištění jejich funkčnosti musí být v jejich systému nejen dostupné, ale také musí být v uvozovkách spuštěné. A třetí podmínka, subjekt se musí nacházet v určitém typu struktury psychiky, který bude odpovídat cílům a prostředkům jejich dosahování. A teď si zase přečteme poznámky pod čarou k té materii a energii. Materie a energie vzájemně přecházejí jedna v druhou. V kontextu prací vnitřního prediktora SSSR je termín materie obecnější a ve svém zvláštním významu se jim rozumí materie celkově. Ve všech jejich skupenstvích pevná látka, kapalina, plyn, plazma, fyzikální pole a vákuum. A termínem energie se rozumí materie v procesu přechodu z jednoho stabilního skupenství do jiného nebo parametry vnitřní dynamiky materie v mezích kvalitativně neměnného stabilního skupenství. Takže to je k té materii a energii a potom k tomu, že ty procesy, tady to bylo informačně algoritmické zajištění, jejich funkčnosti musí být v jejich systému nejen dostupné, ale také musí být spuštěné. Tak k tomu je zde poznámka. Budeme-li mluvit jazykem počítačových analogií, tak například modem může být připojen k počítači i do sítě, ale abyste jej mohli začít používat, musí být napřed jeho specifické programové vybavení, v závorce ovladače a konfigurační programy a aplikované telekomunikační programy nejen instalovány do operačního systému, ale také aktivovány, to znamená spuštěny. Tak a jdeme zase dál k základnímu textu. Kvůli vyjmenovaným okolnostem nejsou čarodějná slova, v uvozovkách čarodějná slova, magické jazyky a ovládání jejich lexikonu a gramatiky zdaleka vším, co je zapotřebí pro jejich použití s cílem ovlivňovat průběh událostí. Subjektivní efektivita kteréhokoliv jazyka jako prostředku vibroakustického působení na průběh událostí není jednoznačným výsledkem osvojení si jeho lexiky a gramatiky. To vyplývá z toho, že efektivní kaskáda nezbytných přenašečů signálu může být poskládána z různých prvků organizovaných na různých materiálních nosičích, jak hmotných, tak i tvořených poli, i různě konfigurovaných. Takže subjektivní schopnost působit na průběh událostí je na tom či onem určitém jazyku v mnohém nezávislá. A k tomu je tady zase poznámka, pojednává o tom sufijské podobenství v uvozovkách formule. Žil kdysi dávno jeden učený člověk, který celý svůj život zasvětil hledání vědomostí. Přečetl velké množství různých knih, mezi kterými byly i velmi vzácné knihy, obsahující tajné znalosti. No a jednou se takhle ten člověk v zamyšlení procházel po břehu řeky. Najednou ho z myšlenek vytrhl něčí zvučný hlas. Zaposlouchal se do něj a uslyšel, jak někdo křičí: ajaha, ajaha, ajaha. O, vždyť to je svatá formule pro chození po vodě, řekl si pro sebe mudrc. Pamatuji si, jak jsem ji četl v jedné velice staré a velice tajné knize. Ale ten člověk se snaží zbytečně, protože tu formuli nepronáší správně. Místo toho, aby volal jaha, vyslovuje ajaha. Mudrc o tom chvíli přemýšlel a potom se rozhodl, že jako moudrý, pozorný a horlivý člověk je povinen poučit toho nešťastníka, který se, přestože očividně nebyl s tou věcí správně obeznámen, ze všech sil snaží uvést se do souzvuku se silou těchto zvuků. A tak si najal loďku a odplul k ostrovu, ze kterého se ten hlas nesl. Na ostrově v chýši uviděl Sufího, jak si čas od času a stále nesprávně hlasitě opakuje zasvěceneckou formuli. Můj příteli, obrátil se k němu mudrc, ty tu svatou formuli nepronášíš správně. Mou povinností je ti to povědět, neboť dobře činí jak ten, kdo poskytne svou radu, tak i ten, kdo se jí potom řídí. A pověděl mu, jak by měl zaklínadlo správně pronášet. O, děkuji ti, dobrý člověče, odpověděl mu Sufí. Byl jsi na mě velice hodný, dal jsi tu práci a přepravil se až na druhý břeh, abys mi mohl říci správné znění formule. Jsem ti za to velice vděčný. Uspokojený mudrc nasedl do loďky a vydal se na zpáteční cestu celý rozradostněný, že vykonal dobrý skutek. Určitou dobu z chýše nebyl slyšet žádný zvuk, ale mudrc byl přesvědčený, že jeho úsilí nevyšlo nadarmo. A najednou se k němu doneslo nerozhodné Sufiovo. Ajaha! který začal stejně jako předtím pronášet zvuky zaklínadla. Mudrc právě začal uvažovat nad tím, jak jsou někteří lidé tvrdohlaví, jak zatvrzele lpí na svých omylech, když zezadu uslyšel podivné šplouchání. Otočil se a strnul překvapením. Za ním jako po pevné zemi běžel po vodě Sufí. Mudrc přestal pádlovat a jako očarovaný od něj nedokázal odtrhnout svůj zrak. Když doběhl až k loďce, řekl mu Sufí: Dobrý člověče, promiň mi, že tě tak zdržuji, ale nemohl bys mi ještě jednou vysvětlit, jak by se měla podle všech pravidel pronášet ta formule? Já jsem si to nezapamatoval. Tak to je hezký příběh. A co k tomu autoři? Analogická podobenství o pronášení různých slov lze nalézt i v jiných tradicích, které jsou nositelkami nějakého toho ezoterismu nebo které jsou jako ezoterické vnímány okolními lidmi. A konkrétně z Matouše, hlava 9, 2.2 až 8, o tom samém. A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Doufej, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ale někteří ze zákonníků si v duchu řekli: Ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: Proč o tom ve svých srdcích smýšlíte tak zle? Je snadnější říci: Odpouštějí se ti hříchy, nebo říci: Vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému: Vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal své lože a odešel domů. Když to viděli zástupy, divili se a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Tento děj je znám přibližně 2000 let. A tak se ptáme, existuje dnes mnoho lidí, kteří když skutečnému mrzákovi řeknou vstaň a choď, projeví se objektivně léčivý účinek těchto slov v souladu s jejich obecně přijatým smyslem? A jestliže je takových lidí málo, tak co je toho příčinou? To bylo poznámce pod čarou a teď se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. Všechny tyto okolnosti vedou k tomu, že zkoumání některých otázek jazykovědy je bez zohlednění jejich souvislosti se specifickou individuální mravností a organizací psychiky nositelů jazyka v mnohém defektní a bezpředmětné. Na druhé straně i odpovědi na mnohé otázky psychologie mohou být v každém konkrétním případě podmíněny jazykem nebo jazyky, které používá zkoumaný subjekt a jeho individuální kulturou řeči. V závorce jazyk náš, aha, to je zase ta knížka Jazyk náš jako objektivní danost a jako kultura řeči. Z toho, co zde bylo vyloženo, je zřejmé. A teď jsme dočetli ty výňatky, proto to tady bylo v závorce. Teď jsme dočetli výňatky z té knihy vnitřního prediktora Jazyk náš jako objektivní danost a jako kultura řeči a vracíme se zase úplně zpátky. No, někdy je to takové malinko zamotané, ale nám to nevadí, my pokračujeme dál. Z toho, co zde bylo vyloženo, je zřejmé, že myšlení je nezávisle na tom, zda je v něm přítomen vnitřní monolog, nebo zda probíhá výlučně formou toku obrazů a hudby bez slovního doprovodu, biopolním procesem, a to jak v případě biopole organismu uzavřeného do sebe, tak i v případě napojení biopole na všem společný svět. V souladu s touto okolností vyvstává otázka, čím se proces myšlení, ve kterém je přítomen vnitřní monolog založený na artikulované řeči, liší od myšlení beze slov, které je vlastní nejen lidem, ale i zástupcům všech dostatečně vyspělých biologických druhů. V chápání světa na základě mezních zobecnění v závorce prvotních rozdílů jácentrismu, hmota, duch, prostor, čas, průkazná odpověď na tuto otázku nemůže existovat. V chápání světa na základě mezních zobecnění prvotních rozdílů trojjedinosti, matérie, informace, míra, odpověď na takto položenou otázku vyplývá ze samotné koncepce trojjedinosti, matérie, informace, míry. Je nesporné, že artikulovaná řeč je jak v podobě vnitřního monologu, tak i v podobě ústní živé řeči v závorce nebo přehrání zvukového záznamu tokem vlnění v prostředích, kterými se šíří artikulovaná řeč. To je fyzika, procesy, ve kterých je významný materiální aspekt bytí. Ale existuje i měrný aspekt bytí. V něm je artikulovaná řeč tokem smyslových jednotek, jinak řečeno v uvozovkách kvant informací, které jsou formovány výlučně v souladu s normami tvarosloví a gramatiky příslušného jazyka. S každou smyslovou jednotkou artikulované řeči se tak či onak pojí nějaké obrazy, v závorce hudba. Jestliže se přitom jedinec nachází v té specifické náladě, kdy jeho biopole není uzavřeno samo do sebe, ale je napojeno na všem společný svět, jsou obrazy, v závorce hudba, přenášeny do vnějšího všem společného světa v podobě materiálních tvořených poli objektů. Jestliže je ten přenos doprovázen artikulovanou řečí, ocitají se díky ní tyto objekty v uvozovkách uzavřeny ve slovech. Tato uzavřenost ve slovech, tak jak ji chápeme my, těmto objektům přidává větší stabilitu a zajišťuje jim delší životnost. A vzhledem k tomu, že jsou tvarosloví a gramatika jazyků komponentami celovesmírné míry, určující možné stavy matérie a způsoby přechodu matérie z jedněch stavů do jiných, jsou objekty sformované myšlením zapojovány do celovesmírných procesů přeměny matérie ve všehomíru. Takto se tedy realizuje základní účel artikulované řeči, řízení matričně egregoriálních procesů, které je potřebné k tomu, aby člověk, který se stal člověkem, mohl plnit svou misi zástupce Božího na zemi. Srozumitelnost řeči, přesná pojmová definovanost smyslových jednotek v toku, správné emocionálně smyslové naladění určující egregoriální status a napojení biopole na svět s velkým S, aby nezůstávalo uzavřeno samo do sebe, to jsou ty kvality, na které poukazuje fragment starověké ruské azbuky. Rci slovo tvrdě. Souhrn těchto kvalit mění artikulovanou řeč v nástroj uplatňování bezprostřední moci člověka nad průběhem procesů ve všeho míru. A povinnost člověka spočívá v tom, aby tato jeho moc ležela v rámci záměru, jak o tom mluvil A.S. Puškin. Věštecký jazyk jejich pravdivý je a svobodný, s nebeskou vůlí svorný. To mluvil o těch volchvech, jestli se nepletu. To je životařečení a artikulovaná řeč je určena k jeho uplatňování. V tom spočívá její hlavní a základní předurčení. Rozdíl mezi výlučně vnitřním monologem a vnitřním monologem současně doprovázeným ústní řečí živého člověka, to znamená nejedná-li se o zvukový záznam, spočívá v tom, že spektrum bezprostředního působení výlučně vnitřního monologu probíhá pouze na úrovni procesů probíhajících v polích, a ústní řeč, vyjadřující vnitřní monolog, kromě procesů probíhajících na úrovni polí, na které působí vnitřní monolog, synchronně s ním bezprostředně působí i na hmotu a plazmu, kterými prochází vibroakustické vlnění. Ještě jeden aspekt problematiky kapitoly 13.2, který je hlavní a rozhodující, spočívá v tom, že metodiky, na jejichž základě provádí své experimenty věda trvající na nepodmíněnosti výsledků experimentu mravností a etikou, nemohou být nikdy bez jakékoliv výjimky schopné v průběhu experimentální kontroly odhalit objektivní podmínky, za kterých vzniká sledovaný efekt v průběhu událostí v souladu se smyslem předchozích monologů. Příčinou je skutečnost, že to, co je popisováno v kapitole 13.2, je podmíněno mravně eticky a nemůže být realizováno v průběhu v uvozovkách cvičení někde na polygonu s tématikou ovládnutí v uvozovkách magie slova, ale v podmínkách plynutí života a mravně podmíněného a uvědomělému vztahu k němu. To znamená návyky řídit průběh událostí prostřednictvím myšlenky a živého slova si člověk může vypracovat pouze v tom případě, že přijme určitou odpovědnost za realizaci své svobodně zvolené mise v závorce svého podílu na záměru. A tím končí hlava 13 v redakci ze dne 1. června 2015. Ještě jednou připomenu, že hlava 13 má název Cesty získávání způsobilosti v lásce. No a dostali jsme se k hlavě 14, ještě něco málo k vědě, vzdělávacímu systému a sebevzdělávání. Bod 14.1. Kánony a vědecky odůvodněné metody řešení dílčích úkolů. Řečené v části 13 umožňuje poukázat ještě na jednu neřest historicky sformované vědy a vzdělávacího systému, která nebyla dost podrobně probrána v kapitolách 10.6 a 10.7 tohoto kurzu. Část 3. díl 3. a jedná se o vzájemnou izolovanost vědeckých disciplín, v jejímž důsledku se z vnímání a chápání světa vytrácejí jevy, ve kterých se projevují takzvané mezioborové spojitosti věd. Na příkladu části 13 je vidět, že to, co v ní bylo vyloženo, je možné v životě odhalit a pochopit pouze tehdy, přestanou-li být fyzika, fyziologie organismu člověka, psychologie, individuální i kolektivní, etika a jazykověda vnímány jako vzájemně izolované vědecké disciplíny, které jsou navzdory realitě života ve vzdělávacím systému podávány jako vzájemně izolované vědecké disciplíny oddělené nepřekonatelnými mezioborovými propastmi. A jestliže s tvrzením o existenci vzájemných vazeb mezi fyzikou a fyziologií může většina lidí souhlasit bez větších námitek, tak vzájemné vazby mezi fyzikou a psychologií, fyzikou a jazykovědou jsou pro většinu lidí, a to dokonce i vysokoškolsky vzdělaných, věcí, která v nich přinejlepším vyvolává rozpaky a přinejhorším myšlenky o intelektuální způsobilosti těch, kteří s tím přišli. Je to křiklavá ilustrace toho, že vzdělávací systém formuje kaleidoskopické vnímání a chápání světa. Vzhledem k tomu, že vzájemná odtrženost mezioborových spojitostí vede v praktické činnosti ke vzniku množství menších i větších potíží, uvědomuje si tento problém určitým způsobem i současná věda, která jej nazvala krizí fragmentace znalostí. Například v části Oblast výzkumů systemizačního seznamu specializací Nejvyšší atestační komise pro udělování vědeckých hodností a titulů Ruské federace je uvedeno v uvozovkách sociální filozofie, /9/0011, krize fragmentace současných sociálních studií a způsoby jejího překonávání jako jedno z doporučovaných aktuálních témat. Avšak v uvozovkách krize fragmentace není problémem výlučně společenských věd, je to komplexní problém veškerých historicky sformovaných věd. A tato krize bez jakékoliv výjimky proniká do hloubky všech oblastí profesionální činnosti, pro které vzdělávací systém připravuje příslušné kádry. Přitom jedním z hlavních faktorů způsobujících tuto krizi je samotný vzdělávací systém, neboť v současné době se bez základního vzdělání a kvalifikačního diplomu, který by vás právně opravňoval pracovat v oboru, nemůžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti a aplikačních oblastí reálných i domnělých vědeckých objevů. Provedeme-li analýzu příčin tohoto stavu, zjistíme, že jednou z nejzávažnějších příčin je změna charakteru vysokoškolského odborného vzdělání v období začínajícím přibližně od poloviny do konce 19. století a změna směřování rozvoje celosvětové vědy, kterou to způsobilo. Do té doby, kromě textů, ještě v základu vysokoškolského odborného vzdělání přece jen ležela i individuální kultura smyslů a intelektuální činnost studujících zaměřená na studium kánonů, to znamená sbírek povinných předpisů a zákazů upravujících odbornou činnost v příslušné oblasti. Samotné kánony byly někdy formovány celá staletí, přičemž v základu jejich rozvoje a vzniku těch nových ležely intuice a smysl pro míru, díky kterým byla navrhována nová řešení a praxe, která odvrhovala chybná řešení. Takto byly postupně vypracovány architektonické kánony, kánony lékařství, kánony lodní architektury a dalších druhů inženýrské činnosti, kánon provozu lodí, který dostal název Dobrá námořní praxe a podobně. Takže dodržování kánonu vypracovaného pro tu či onu odbornou činnost zaručovalo určitou ve své době přijatelnou úroveň kvality příslušných druhů činnosti a jejich bezpečnost, zatímco porušení kánonů nezaručovalo nic a v řadě případů vedlo ke katastrofám. Jedním z nejznámějších příkladů porušení kánonu vedoucí k tragickým následkům byla švédská válečná loď Vasa, pojmenovaná na počest tehdy vládnoucí dynastie, která byla postavena navzdory tehdejšímu kánonu pro stavitelství lodí této třídy, neboť na tom trval zákazník, švédský král Gustav II. Adolf Veliký, který žil v letech 1594 až 1632 a na trůně působil od roku 1611. Protože chtěl mít tu nejrychlejší a nejsilnější loď na světě. Ve výsledku tohoto politického tlaku byl trup Vasy užší, než předepisoval kánon, ponor byl menší, plachty měly větší plochu, než připouštěl kánon a také na něm byla umístěna těžší děla, než předpokládal kánon. Žádná z těchto odchylek od předepsaného kánonu nebyla podpořena žádnými výpočty nebo experimenty na základě vědecky odůvodněných inženýrských metod, které v té době jednoduše neexistovaly. Loď byla objednána v roce 1625, kdy byl také vypracován její projekt. Z pozic současných inženýrských znalostí mají odchylky od kánonu při stavbě Vasy následující dopady. Zúžení lodě vede ke snížení odporu vody při pohybu a tím ke zvýšení rychlosti plavby při vynaložení stejného výkonu, jenže má za následek snížení charakteristik příčné stability. Charakteristiky příčné počáteční stability lodi, to znamená při nulovém náklonu, se odvíjejí od momentu setrvačnosti plochy její účinné čáry, ponoru k podélné ose, který se určuje podle vzorce, ten ani číst nebudu, kde se integrování provádí v délce lodě osa x po čáře ponoru a kde y je vzdálenost vnějšího povrchu boku lodi od podélné osy symetrie a tak dále. Čili tady je teďko vysvětlován ten vzoreček. A my si přečteme to, co je jeho výsledek. Vypadá to, že i nepatrné zmenšení šířky lodě může vést k nepřípustnému snížení příčné stability a vést k tragickým následkům. Navíc je z kurzu lodní statiky známo, že jakýkoliv doplňkový náklad rozmístěný nad účinnou čárou ponoru snižuje stabilitu lodě. V daném případě se to týká dělostřeleckého vybavení, stěžňů, ráhen, lanoví a plachet, neboť to vše bylo těžší, než připouštěl kánon. Zlepšit stabilitu lodi prostřednictvím balastní zátěže nebylo možné, neboť kvůli zvýšení rychlosti Vasy byl její ponor také menší, než požadoval kánon. Ani výška trupu nebyla dostatečná, aby loď mohla pobrat dostatečné množství balastní zátěže v závorce. V případě naložení přítěže v potřebném množství by se kvůli zvýšení ponoru dělové střílny na spodní palubě Vasy ocitly příliš blízko nad vodní hladinou, nebo by dokonce skončily pod vodou a to aniž by se loď sebeméně naklonila, což teprve při manévrování s náklonem. Zvýšení plochy plachet vasy kvůli dosahování vyšší rychlosti mělo za následek zvýšení kopivého momentu pod vlivem větru, což by vyžadovalo zvýšení stability snížené za prvé zúžením lodního trupu, za druhé nedostatečnou balastní zátěží při omezeném ponoru a za třetí vybavením paluby těžšími děly, těžšími stěžni, ráhny, lanovým a plachtami. No a toto nekompetentní porušení kánonu dopadlo tak, že při první plavbě dne 10. srpna 1628 za slabého, ale nárazového větru prudký poryv větru naklonil loď, která ani neplula s plnými plachtami, tak, že nabrala vodu otevřenými dělovými střílnami na spodní dělové palubě. Tento okamžik zobrazil malíř na svém obrazu níže, což ji položilo na bok a následně potopilo. Zahynulo přitom asi 50 lidí ze 100 lidí na palubě. Jednalo se o lidi z posádky a členy jejich rodin, kteří byli pozváni na palubu při jejím prvním vyplutí. Podle jiných údajů zahynulo okolo 170 lidí. Loď nezachránila ani ta skutečnost, že, jak uvádějí některé zdroje, zvýšil lodní stavitel tajně, aby se to král nedozvěděl, šířku lodního trupu vasy o 2,5 metru. Jak informuje Wikipedie, zpráva o zkáze vasy dospěla ke švédskému králi Gustavovi II. Adolfovi, který byl tehdy v Prusku až 2 týdny po tragédii. Král odeslal do Stockholmu depeši, ve které žádal provést vyšetřování a potrestat viníky, neboť se domníval, že příčinou zkázy lodě se stala lidská hloupost a ignorance. Vyšetřování na nejvyšší úrovni vedla přímo švédská státní rada. Žádné výsledky nepřinesly ani výslechy lodních stavitelů, kteří řídili stavbu vasy. Největší potíž spočívala v tom, že faktický stavitel lodi Henrik Hibbertson zemřel rok před touto katastrofou a lodní stavitel Hein Jakobson a pronajímatel loděnice Arendt de Groot, kteří byli odpovědní za loděnici, ve které byla vasa postavena, přísahali, že jsou nevinní a poukazovali na to, že loď byla postavena přesně s těmi rozměry, které osobně schválil král Gustav II. Adolf a že na palubě bylo rozmístěno přesně tolik děl, kolik bylo uvedeno ve smlouvě. Pohnat k odpovědnosti samotného krále se ve státní radě samozřejmě neodvážili. Ve výsledku tedy jako viník této katastrofy nikdo označen ani odsouzen nebyl. Potom po dobu několika století o této hanbě raději mlčeli. V roce 1961 byla vasa nalezena na mořském dně, vyzvednuta, zakonzervována a práce na jejím restaurování trvaly 30 let. Od roku 1990 je vystavena ve stejnojmenném muzeu Vasa ve Stockholmu. Osvojování si kánonů profesionální činnosti v té době probíhalo tak, že si studenti rozšiřovali své obzory i o jiná odvětví znalostí, se kterými daný kánon profesionální činnosti tak či onak souvisel přímo nebo zprostředkovaně, což také původně bylo smyslem pojmu v uvozovkách univerzitní vzdělání. Slovo univerzita pochází z latinského universus, všechno, jinak řečeno všeobecnost. To znamená, že ve skutečném univerzitním vzdělání jsou profesionální odborné znalosti pouze podrobněji propracovanými fragmenty všeobecného uceleného obrázku, uceleného světa, vykresleného vědou příslušné epochy, který byli povinni znát všichni absolventi univerzit. Odborníci z různých odvětví se potom mohli právě na základě tohoto svého širokého rozhledu vzájemně lépe pochopit a spojit svá úsilí při realizaci komplexních projektů, jejichž dílčí úkoly byly řešeny na základě příslušných kánonů. Navíc ve skutečnosti nemají ti, kdo jsou dnes opojeni vědecky odůvodněnými metodami řešení různorodých dílčích úkolů, žádný důvod vyvyšovat se nad odborníky uplynulých epoch, neboť některé úkoly, které již nejednou byly v minulosti úspěšně řešeny, nejsou schopni na základě dnešních vědecky odůvodněných metod vyřešit. Individuální kultura smyslů a celkové psychické činnosti, ve které byly smysl pro míru a intuice hlavními faktory při vypracovávání nových kánonů a úpravě již existujících, v řadě případů umožňovala udělat to, co dnešní inženýrské metody neumožňují. Tak například úkol postavit amfiteátr, ve kterém by zvuk papíru roztrženého na scéně nebo hercův šepot byly slyšet ze všech diváckých míst i v těch nejvzdálenějších řadách, stejně zřetelně jako na samotné scéně, překračuje hranice možností inženýrských metod dnešních dnů. Přesto takové amfiteátry starověcí Řekové stavěli prakticky všude, kde žili. Dnes se tento úkol řeší prostřednictvím mikrofonů, elektroniky, zvukové aparatury rozmístěvané na různých místech hlediště. Znalci hudebního umění dobře vědí, že zvuk živého hlasu nebo hudebního nástroje, který nebyl reprodukován elektronikou a neprošel úpravami zvukařů, je kvalitativně o něčem úplně jiném v porovnání s technickou reprodukcí zvuku nahrazující živou hudbu. To znamená, že zde na pozadí vědecko-technického pokroku došlo i k určité regresi kvality života. Realita je taková, že od poloviny 19. století začaly do vysokoškolského odborného vzdělání intenzivně pronikat vědecké metody zajišťování profesionální činnosti v příslušných odvětvích. Metody řešení dílčích úkolů v každém z nich a začaly vytěsňovat ze studijního procesu výuku kánonů. Zastaralé kánony minulých epoch se tedy staly minulostí a nové přestaly být vytvářeny, takže postupně vymizely ze vzdělávacího procesu a v důsledku toho i z praktické činnosti. To potom vedlo ke vzniku mnoha chyb v činnosti, které se následně projevily v podobě globální, biosféricko-sociální, ekologické krize. V minulosti kánon vyjadřoval přípustné možnosti vzájemných vazeb, jednotlivostí v ucelenosti toho či onoho díla nebo technosférického objektu a zaručoval tak, kromě uspokojení přímých požadavků zákazníka vyjádřených přímo, i uspokojení množství jiných životně důležitých požadavků, sice také zahrnutých či samosebou serozumějících, ale nevyjádřených přímo. Přičemž o nutnosti splnit tyto požadavky nemusel mít zákazník a dokonce ani zhotovitel ani ponětí. Po opuštění kánonů a jejich nahrazení vědecky odůvodněnými metodami řešení dílčích úkolů může sice projektant, konstruktér, který se o ně opírá, uspokojit požadavky vznesené zákazníkem přímou formou, tedy zjevně, ale zároveň nemá-li smysl pro míru ani intuici, nemůže také vyprodukovat inženýrské zařízení, jež bude samo o sobě generátorem nebezpečí a problémů a bude způsobovat další problémy, jestliže na něj budou působit vnější faktory, které při projektování zohledněny nebyly. V epoše panování vědecky odůvodněných metod řešení dílčích úkolů na sebe roli vývojářů a strážců kánonů částečně vzaly některé, ale ne všechny, vědecké školy aplikované vědy a inženýrské školy projektování těch či oněch objektů technosféry. Podobné školy vznikají v těch či oněch společnostech, které existují dostatečně dlouho, aby se v nich škola stihla sformovat a prokázat svou pracovní způsobilost v konkurenčním boji na trhu příslušné produkce. V dnešní době však hrozí riziko, že mnohé z těchto škol, které byly v minulosti sformovány, budou doraženy outsourcingem, který je při vytváření vzorů vědecky náročné produkce reálně nebezpečný. Předpokládejme, že firma působící v leteckém průmyslu projektuje nové letadlo. To nové letadlo potřebuje nějaké nové agregáty, které může vyprojektovat příslušné oddělení této firmy, ale také si tyto projektové práce může objednat u někoho jiného, což by z obchodního hlediska bylo třeba výhodnější. Jestliže však tento vnější dodavatel působí v jiném odvětví, není mu vlastní letecká mentalita. Ve výsledku pak takový dodavatel jako svědomitý a kvalifikovaný zhotovitel zakázky ve svém projektu uspokojí všechny požadavky zákazníka, které byly zadány přímou formou. Jenže všechno nebo mnohé z toho, co zákazník nedohodnul ve smlouvě přímo, bude provedeno v rozporu s leteckou mentalitou. Bude to totiž uděláno v souladu s mentalitou té sféry činnosti, ve které působí zhotovitel. Ve výsledku však bude takto vyprojektovaný agregát formálně i právně uspokojující všechny zákazníkovy požadavky vyjádřené přímou formou ve větší či menší míře nezpůsobilý pro použití v projektovaném letadle. A jestliže počet takových agregátů vyprojektovaných na principu outsourcingu překročí kritické množství, mohou náklady na uvedení letadla do použitelného stavu nakonec mnohonásobně převýšit prostředky ušetřené při jeho vývoji na základě rozsáhlého využití outsourcingu. Historická praxe tedy dokazuje, že vypracovat a osvojit si vědecky odůvodněné metody řešení dílčích úkolů je sice nezbytnou, ale zjevně i nedostatečnou podmínkou, aby byla daná činnost v dnešních podmínkách bezpečná. Přičemž vzdělání se specializuje čím dál úžeji a profesionály, kteří by koordinovali činnost úzce specializovaných odborníků produkovaných systémem, nepřipravuje nikdo. Vzdělání má stejně jako dřív charakter vtloukání do hlav studentů toho či onoho souboru znalostí faktologicko-popisného charakteru, ale reálně absolventi vysokých škol, a to dokonce ani oborů deklarativně vědecko-výzkumného profilu, ve své většině neovládají metodologii poznání a tvořivosti, která by jim umožňovala samozřejmě samostatně překonávat mezioborové propasti a vyplňovat je hodnověrnými znalostmi při provádění základního výzkumu nebo při řešení aplikovaných úkolů v komplexních projektech. Situace se prohlubuje ještě i tím, že nadále bude řídící sbor formován z takovýchto čím dál úžeji specializovaných odborníků, kteří mimo hranice své bývalé profese nemají vůbec žádné znalosti, takže potom vypracovávají a schvalují špatná řešení. A takové široce známé katastrofy jako potopení Titaniku 1912, havárie jaderné elektrárny Fukushima 2011, Japonsko a také mnohé další havárie a katastrofy a globální biosféricko-sociální ekologická krize jako integrální jev jsou v mnohém výsledkem použití vědecky odůvodněných metod řešení dílčích úkolů úzkými odborníky za absence sformovaných kánonů zaručujících bezpečnost. To vše ještě navíc prohlubuje skutečnost, že projektanti nemají rozvinutou intuici a smysl pro míru, což jim neumožňuje s pomocí vědecky odůvodněných metod, které sami o sobě nic nezaručují, vytvářet bezpečné objekty a provozovat je bezpečným způsobem. V epoše panování kánonů dokonce i omezené a tvořivosti zbavené dodržování kánonu umožňovalo vytvořit objekt, který sice asi nebyl právě mistrovským dílem technické mysli, ale za to byl plně funkční a jeho provoz byl bezpečný. Na nevyhnutelnost zkázy Titaniku i v případě nepříliš vážné havárie poukazoval ruský lodní stavitel V.P. Kostěnko, který byl v době vypracovávání projektu tohoto parníku služebně ve Velké Británii, kde dohlížel na stavbu křižníku Rurik, který si tam Rusko objednalo. Když ho seznámili s výkresy Titaniku, tak poukázal na konstrukční nedostatky, které následně sehrály smutnou roli v osudu této lodi. Vodotěsné přepážky totiž nesahaly až k horní palubě, přičemž vnitřní paluba, ke které sahaly, nebyla vodotěsná. Tyto konstrukční osobitosti projektu vedly k tomu, že když při havárii došlo v důsledku podélného nachýlení lodi k naplnění několika úseků, začala voda postupně přetékat do sousedících úseků přes vrchní okraj v uvozovkách vodotěsné příčky a to potom nevyhnutelně vedlo k potopení parníku. Ovšem projektanti Titaniku námitky V.P. Kostěnka povýšeně odmítli a odvolávali se přitom na skutečnost, že plavební praxe a navigační nehody neodůvodňují tak v uvozovkách přemrštěné požadavky na nepotopitelnost civilní lodi, jež by omezovaly komfort pasažérů a znesnadňovaly práci obsluhujícímu personálu. No a po zkáze Titaniku se potom později tyto přemrštěné požadavky v uvozovkách staly obecně uznávanou právně závaznou světovou normou projektování všech větších mořských lodí. Tady je k tomu obsluhujícímu personálu poznámka. Angličané si dokonce z Kostěnka tropili výsměch, když vyčetli jemu i ruské škole lodního stavitelství slovní hříčkou. Vy Rusové jste po Cušimě dostali vzteklinu. Vysvětlení k anglické slovní hříčce: v bitvě u Kušimy bylo ruské námořnictvo poraženo a většina lodí potopena. Tato porážka v Rusku mnohé lidi šokovala a na západě byla přijata s pocitem hlubokého uspokojení. Hydrofobie, v anglickém jazyce jeden z názvů vztekliny, nemoci vznikající z nákazy organismu pokousnutí nemocného zvířete, převážně psovitého. Současně je slovo vzteklina možné vykládat ve významu zuřivost, šílenství, běsnění, no, a tak dále. Takže vy Rusové jste po Kušimě dostali vzteklinu / hydrofobii. A vrátíme se zpátky ještě. Kromě toho se Titanic stal obětí politiky ekonomického protekcionismu. Bylo to totiž tak, že hlavními konkurenty Titanicu a dvou dalších linkových parníků postavených podle tohoto projektu byly Mauretánia a Lusitánia, zprovozněny v roce 1907. Linkové lodě společnosti Cunard Line byly to nejrychlejší zaoceánské linkové lodě té doby. Dokázaly přeplout Atlantik za méně než 5 dnů s průměrnou rychlostí okolo 24 až 25 uzlů. V roce 1909 Mauretánie ustavila svůj vlastní rekord 26,06 uzlů, který se udržel celých 20 let, než ho v roce 1929 dokázal překonat nejnovější německý zaoceánský parník Bremen. To ovšem vůbec neznamenalo, že by projektanti Mauretánie o čtvrtstoletí předehnali úroveň rozvoje tehdejší techniky. Její rekordy byly výsledkem toho, že společnost Cunard Line slíbila britské admiralitě, že v případě války předá oba parníky vojenskému námořnictvu jako pomocné křižníky a získala tak státní subvence na jejich stavbu a provoz. Díky tomu dokázala společnost Cunard Line na základě tehdejší úrovně rozvoje techniky postavit linkové parníky, jejichž provoz se jí vyplatil i přes vysokou úroveň provozních nákladů, které v mnohém nemohly být sníženy, aby bylo možné dosahovat těchto vyšších rychlostí. Třetí linkový parník Cunard Line Aquitania, zprovozněný na konci května 1914, byl postaven, aby doplnil zaoceánskou linku ve společném jízdním řádu s Mauretánií a Lusitánií, ale již bez státních subvencí, takže svou rychlostí rekordy už netrhal. Jeho rychlost se pohybovala v rozmezí 23 uzlů. Svými rozměry překonával Mauretánii i Titanic a jeho výnosnost byla díky snížení provozních nákladů přepočtu na jednoho cestujícího vyšší než v uvozovkách výnosnost obou ostatních rekordmanů společnosti Cunard Line. Přestože byli majitelé Titanicu právně britskou společností, byl její kapitál americký a tak nemohli získat státní subvence od britské vlády ani od té americké. Proto byli nuceni ve svém projektu usilovat o co nejvyšší výnosnost provozu, a to i díky vypuštění řady konstrukčních opatření pro zajištění bezpečnosti. Také kvůli tomu byla v rekonstrukci trupu Titaniku použita maximálně levná podřadná ocel a příčné vodotěsné přepážky nesahaly až k horní palubě a ta paluba, ke které dosahovaly, nebyla sama vodotěsná. Navíc byly uhelné sklady, uhelny na Titaniku, umístěny podél příčných vodotěsných přepážek, aby se tak zkrátila délka přepravy uhlí k topeništím kotlů. Snížil objem kotelen a počet topičů, takže kotelny přiléhaly k vnějšímu boku. Na rozdíl od Titaniku byly na Mauretánii uhelny rozmístěny podél boků a odděleny od kotelen podélnými vodotěsnými přehrádkami, jak to bylo zvykem na velkých vojenských lodích té doby. Kdyby měl Titanic stejné dispoziční rozmístění strojoven a kotelen jako Mauretánia, bylo by organizačně technicky nemožné zatopení příďové kotelny, která sehrála osudovou roli při těch poškozeních, ke kterým reálně došlo v důsledku jeho srážky s ledovcem v noci ze 14. na 15. dubna 1912. Kdyby příďová kotelna zůstala vodotěsná, tak by se udržel na hladině. V osudech lodí Vasy a Titaniku, které se potopily, se projevily následující okolnosti. Tak, vážení přátelé, a ty okolnosti už si necháme na příště, protože je to poměrně dlouhé a náš čas se dneska již naplnil. Já vám děkuji za pozornost a přeji příjemný večer. Za chvíli začíná Letem světem internetem.